Rauhaa teille kaikille. Käsittelemme sairautta ja rukoilemista sen puolesta nyt vähän laajemminkin. Tässä juuri ilmestyneessä kirjassani Sulka Sato, jota on täällä myytävänäkin, olen siteerannut kristittyä lääkäriä Pekka Reinikaista. Ja hän sanoo näin: sairaudella voi olla monenlaisia tehtäviä, eikä meidän pidä kuvitella, että ymmärtäisimme kaikki siihen liittyvät asiat. Sairaus saattaa vetää ihmistä lähemmäksi Jumalaa tai saada aikaan sen, että ihminen tulee uskoon ja pelastuu, mikä onkin tärkeintä iankaikkisuutta ajatellen. Kristittynä lääkärinä ymmärrän, että tieteellisen huippututkimuksen hedelmät ovat meille suuri Jumalan lahja ja siunaus lähimmäisen auttamiseksi. On oikein, että käytämme hyväksemme näitä lahjoja ja rukoilemme hoitavan lääkärin puolesta. Kaikenlainen paraneminen on Jumalan ihmettä. Itse asiassa noin 90% kaikista ihmisten vaivoista paranee itsestään 6-8 viikon kuluessa. Varsinainen elimistön fysiologian ja immunologian tasolla tapahtuva paraneminen on loistava esimerkki Jumalan teoista. Kun katson vaikkapa sitä luojan luomaa mekanismia, joka haavan yli kasvattaa uuden kudoksen, niin siinä on minulle ihmettä kerrakseen. Voin sitä vain ihmetellen katsoa ja yrittää ymmärtää ja lääkärin taidoillani parhaani mukaan jouduttaa, mutta parantaja on Jumala. Kun Israelin kansa lähti Egyptistä, Herra alkoi puhua heille lunastuksesta. Ja kun he tulivat Maaraan, niin siellä Herra osoitti Moosekselle puun, jonka hän heitti veteen ja vesi tuli makeaksi. Siellä hän antoi kansalle lain ja oikeuden ja siellä hän koetteli sitä. Hän sanoi, jos sinä kuulet Herraa Jumalaasi ja teet mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäväksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi. Tässä Herra ilmoittaa ensimmäisen kerran, että hän on parantaja, Jahve, Rofeka. Vanhassa testamentissa eräitä muitakin kohtia, jotka on syytä lukea. Psalmissa 103, Daavidin virsi, sanotaan näin: kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Ja ennen kaikkea tietysti Jesajan 53 luvussa jakeet 4 ja 5. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Tulevassa Messiaan valtakunnassa vallitsee täydellinen terveys. Siitä profeetta Jesajan kautta on sanottu 33:24. Eikä yksikään asukas sano, minä olen vaivan alainen. Eli alkutekstin mukaan sairas, heikko. Kansa, joka siellä asuu, on saanut syntinsä anteeksi. Ja kun me kerran pääsemme taivaaseen, niin siellä ei todellakaan enää ole sairautta eikä kuolemaa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ilmestyskirja 21:4. Kun me luemme evankeliumeista Jeesuksen toiminnasta maan päällä, niin olennainen osa hänen työstään koski sairaiden parantamista. Raamattu kertoo että hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. Ja hänen luokseen tuotiin kaikki sairastavaiset monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaihet tautiset ja halvatut, ja hän paransi heidät. Matteus 4:23. Hän paransi sanallaan, hän paransi panemalla kätensä sairasten päälle tai koskettamalla heitä. Ja Johanneksen evankeliumissa hän sitten sanoo, että tämä kaikki tulee jatkumaan. 14:12. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen. Ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Luukkaan 9. luvussa kerrotaan, että hän kutsui kokoon ne 12 ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Ja he lähtivät ja kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla. Edelleen toteamme, että he myöskin voitelivat sairaita öljyllä. Ja kun Jeesus lähtee täältä, niin hän sanoo Markus 16:17, ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveeksi. Erään kerran opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miksi me emme voineet parantaa tätä sairasta tai ajaa ulos tätä riivaajaa. Silloin Jeesus sanoi, että tätä lajia ei saa ulos muuta kuin rukouksella ja paastolla. Meidänkin pitäisi kristittynä kysyä, miksi emme me Miksi emme me voi tehdä samoja ihmeitä, joita Jeesus teki? Koska hän itse nimenomaan lupaa, että niitä voi tehdä hänen nimessään. Ja että niissä Jumala tulee kirkastetuksi. Sinustakin voi tulla Jumalan välikappale tekemään hänen tekojansa, jos annat itsesi kokonaan Herralle Jeesukselle. Ja otat vastaan Jumalan voiman ja armolahjat, joita hän sinulle tahtoo antaa. Apostolien teosta käy ilmi, että alkuseurakunnan elämään kaiken aikaa kuului sairaiden puolesta rukoileminen. Neljännessä luvussa, jakeessa 30, on tämä rukous. Ja ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Uusi testamentti osoittaa, että normaaliin seurakunnan elämään on aina kuulunut sairaiden puolesta rukoileminen. Ensimmäisen korintolaiskirjan 12:9 sanotaan, puhutaan sitten armolahjasta, terveeksi tekemisen lahjat, monikko. Ja tällä luvun lopussa sanotaan, niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja, parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Ja 30 vielä mainitaan parantamisen armolahjat. 3 kertaa tässä luvussa. Miten sitten sopivat yhteen tavallinen lääkärin hoito ja sairaiden puolesta rukoileminen? Kirkkoisä Origenes sanoi jo aikanaan, etsittäessä apua sairauteen voidaan seurata tavallista ja yksinkertaista tietä ja käyttää lääkintätaitoa. Tai voidaan käyttää korkeampaa ja parempaa tietä ja etsiä siunausta häneltä antaumuksessa ja rukouksessa. Tässä kirjassani Sulka Sato olen kertonut, tai se on oikeastaan raportti minun sairaudestani, johon sairastuin 90 kesällä. Ja se oli luusyöpä. Oli hirvittävää saada kuulla, että minussa oli pahanlaatuinen kasvain. Tuntui niin kuin olisi taivas pudonnut niskaan. Mutta kun sitten makasin tuolla Meilahden sairaalassa, niin en voinut olla ajattelematta, että olin edellisenä kesänä rukoillut, Herra, tee minulle mitä tahansa, kunhan uudistat minut täydellisesti niin, että voit käyttää minua valtakuntasi työssä. Pyhitä minut. Se on vaarallinen rukous. Se vei minut Meilahden sairaalaan. Minä tiedän sen nyt. Monet teistä ovat varmaan lukeneet Joni Eareksson Tadasta. Kuinka moni? Hyvissä käsissä, Herra, etsin sinua. Tämä amerikkalainen tyttö, joka on tullut kuuluisaksi näistä kirjoistaan ja siitä, mitä hän on kertonut. Hänkin rukoili teini-ikäisenä, että Jumala, tee minusta mitä tahansa, mutta älä jätä minua tähän kurjaan tilaan, missä minä nyt olen. Ja Jumala otti todesta tämän rukouksen. Ja muutama viikko sen jälkeen, kun hän hyppäsi veteen, hänen päänsä iski pohjaan ja niska nivelet menivät rikki taisijoiltaan, miten sen on. Joka tapauksessa hän halvaantui kaulaansa myöten ja on sen jälkeen ollut pyörätuolissa. Mutta elää hyvin täyteläistä ja omasta mielestään ja muidenkin mielestä siunattua elämää. Hän puhuttelee väkevästi todistuksellaan ja kirjoillaan. Hän ei ole ollenkaan onneton, vaan tajuaa, että juuri tämän kautta Jumala on antanut hänelle täyteläisen elämän ja myöskin tavan, jolla Jumala puhuu hänen kauttansa muille ihmisille. Jos tästä omasta sairaudestani jotain voin kertoa, niin sen parantuminen ei sinänsä ollut Pyhän Hengen kautta välittömästi tuleva yllättävä parantuminen. Sanoisin, että tässä olivat yhdessä kaikki nämä Jumala, lääkärit ja lääkkeet. Jos näin ei olisi ollut, vaan olisi välittömästi parantunut, ei tätä kirjaakaan olisi. Mutta tämä minun sairauteni ja sairaalassa oloaikani muodostui hyvin ihmeelliseksi. Ensinnäkin ensimmäinen ihme oli se, että Jumala paljasti tämän sairauden todellisen laadun. Puoleen vuoteen eivät sisätautien klinikan lääkärit tienneet, mistä oli kysymys. Valitettavasti näin on monasti syöpätaudin kohdalla. Se kätkeytyy kavalasti. Ja nyt se oli luustossa niin, että sitä oli vaikea jäljittää. Ja minut oli jo lähetetty pois sairaalasta. Ja ajattelin, että nyt kai mä sitten kuolen, kun en edes saa diagnosoitua, että mikä tämä sairaus onkaan. Ja minulla oli jatkuva kuume ja hirvittävät kivut. Silloin Jumala tarttui asioihin ja lähetti luokseni uskovan lääkärin, Ari Koivuniemen, joka rukoili puolestani ja sanoi, että tämä on aivan ilmeisesti luusyöpä, että äkkiä takaisin sairaalaan. Ja niin sitten otettiin biopsia. Ja se osoittautui pahanlaatuiseksi. Toiseksi Jumala järjesti sitten minut hoitoihin. Sädehoitoklinikalla oli pitkä jono ja sanottiin, että se kestää nyt jonkun viikon ennen kuin pääsee. Ja minulla oli kovat kivut ja kuume päällä ja sanoi Jumalalle, että Herra, minä en jaksa nyt enää. Enkä koskaan kuullut hänen niin selvästi sanovan, että tänään iltapäivällä asia järjestyy. Menin kotiin nukkumaan ja jonkin ajan kuluttua puhelin soi. Minä en uskonut, että se järjestyisi. Ajattelin, että tämä nyt oli minun omia kuvitelmiani. Mutta puhelimesta vastasi nainen, joka sanoi, että tervetuloa huomenna sädehoitoklinikalle osasta 7. Jumala ohitti tuon jonon. Kolmanneksi, kun sitten nämä sytostaattihoidot oli aloitettu, sain sairaalapöpön ja molemminpuolisen keuhkokuumeen, joihin luultavasti olisin taas voinut kuolla. Mikään 8 antibioottia kokeiltiin ja mikään niistä ei toiminut. Silloin Herra sanoi minulle, että sano heille, että he soittavat Veikko Valtoselle. En minä tiennyt, kuka Veikko Valtonen on. Mutta kun sanoin sitten tämän kierroksella tuleville lääkäreille, niin he juoksivat äkkiä puhelimeen. Hän oli viereisessä Meilahden sairaalassa oleva tulehdustautien erikoislääkäri, joka oli paras asiantuntija Suomessa. Ja hän järjesti heti minut osastolleen, määräsi antibiootit ja ne purivat heti. Ja niin mä parannuin sitten tuosta keuhkokuumesta. Ja vihdoin Jumala hoiti nämä lääkekuuritkin sitten niin, että ei minun tarvinnut käydä 10, vaan 8 riitti. Minulle tämä sairaalassa olo merkitsi kerta kaikkiaan hyvin syvällistä koulua tai opetusta siitä, minkälainen Jumala todella on. Että hän on yksityiskohtiin puuttuva, meitä syvästi rakastava isä, joka hoitaa meitä, rakastaa meitä, säälii meitä ja järjestää kaiken, kun me antaudumme hänen käsiin. Siellä sain levätä hänen käsivarsillaan ja nähdä, mitä hän teki, miten hän hoiti minut terveeksi. Hän on todella ihmeellinen parantaja. Ja hän antoi minulle myöskin sitten tehtäväksi jälleen uudelleen rukoilla itsekin sairaiden puolesta. Ja nyt ymmärrän heitä jonkun verran paremmin. Ja erikoisesti minua sykähdyttää aina, jos joku syöpäsairas tulee alttarille. Tai joku muu, jolla on vaikea sairaus. Me olemme nyt näkemässä, että koko Kristuksen kirkko suuremmassa laajuudessa kuin koskaan aikaisemmin käsittää parantamisen jumalalliseksi lahjaksi ja tehtäväksi, jonka se on saanut ja jonka tulee kuulua normaaliin terveeseen seurakuntaelämään. Tämä tehtävä on ollut pitkän aikaa pimennossa. Mutta nyt meillä on ollut jo jonkin aikaa sanan ja rukouksen iltoja ja muitakin tilaisuuksia, joissa armolahjat on nostettu jälleen esiin. Niitä rukoillaan ja niitä käytetään. Tiedättehän esimerkiksi Seppo Juntusen ja Pirkko Jalovaaran kokoukset. Merkit ja ihmeet, jota Jumala armossaan sallii tapahtuvan, ovat uskomattomalle maailmalle todistus siitä, että hän elää. Että hän on elävä todellinen Jumala, joka on ristillä kantanut meidän syntimme ja meidän sairautemme. Meidän ei tarvitse pelkästään rajoittua näihin kirkon tilaisuuksiin. Matteuksen 18. luvussa on hyvin erikoinen menettelytapa. Siellä 19. jakeessa Jeesus sanoo, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin ne saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Se, missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Ei meidän tarvitse muuta kuin sopia jonkun uskon ystävän kanssa yhteistä rukoushetkestä, ja hän on siinä mukana. Ja me käytämme myöskin tätä kätten päälle panemista, jota Jeesus käytti. Ja mielelläni vetoan juuri tähän Markuksen 16, 18. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Usko tulee kuulemisesta. Tässä tapauksessa usko siihen, että voin tulla terveeksi välittömästi Pyhän Hengen vaikutuksen alaisena. Ja sen tähden olisi myöskin julistettava, että Jeesus on ei vain vapahtaja, vaan myöskin parantaja. Täällä apostolien tekojen 14. luvussa on yksi esimerkki tällaisesta. Lystrassa oli mies, joka istui siellä hervoton jaloistaan ja rampa äitinsä kohdusta saakka, eikä ollut koskaan kävellyt. Hän kuunteli Paavalin puhetta. Ja kun Paavali loi katseensa häneen ja näki hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi, sanoi hän suurella äänellä, nouse pystyyn jaloillesi, ja hän kavahti ylös ja käveli. Me olemme vielä kaukana tällaisten ihmeiden näkemisestä. Mutta mitä enemmän me perehdymme Jumalan sanaan ja rukoukseen, sitä enemmän Pyhä Henki myöskin vaikuttaa meidän keskellämme. Niin että toivon mukaan vielä rammatkin nousevat ja kävelevät. Armolahjat eivät tietenkään ilmene, jos niistä ei seurakunnan keskellä puhuta eikä jaeta opetusta. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 1:7 Paavali kiittää Jumalaa siitä, että korintolaisten seurakunnassa ei puuttunut missään armolahjat. Ja juuri tässä kirjeessähän on tämä armolahjojen, henkilahjojen luettelo, joita on 9. Lahjoja on anottava ja koko seurakunnan olisi niitä rukoiltava. Miten niitä saa? Malli esimerkki, joka on ensimmäisenä, on tietysti helluntai. Jossa sanotaan, että he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki heille puhuttavaksi antoi 2 ja 4. Tätä kielillä puhumista esiintyy meidänkin kirkossamme yhä runsaammin. Ja se on iloinen asia. Ja jokainen meistä voi rukoilla Pyhällä Hengellä täyttymistä ja armolahjoja itselleenkin. Toisessa Timoteuksen kirjeessä 1 ja 6 Paavali kirjoittaa Timoteukselle jostakin hänen lahjastaan, jota ei selvästi sanota. Mutta tässä on esimerkki siitä, miten niitä saa. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on, minun kätteni päälle panemisen kautta. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Ja ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä 4:14 hän sanoo, älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta vanhinten pannessa kätensä sinun päälle, kun hän meidät pelastaa. Ja meidän on vain se etsittävä syvässä rukouksessa kysellen, mitä hän tahtoisi minun tekevän. Etsittävä voimaa pyhällä hengellä täyttämistä ja niitä armolahjoja, joita Jumala tuohon tehtävään on minulle varannut. Tehtävät ovat erilaiset, armolahjat ovat erilaiset. Ja niitä annetaan kunkin persoonallisuuden, tehtävän ja kentän mukaisesti. Jos on paljon sairaita jossakin päin, jollakin paikkakunnalta, niin tuntuisi luonnolliselta, että silloin Herra jakaisi näitä parantamisen armolahjoja. Tietääkö sen, minkä armolahjan on saanut? No, sen tietysti tietää, jos se sanottiin profetiassa. Sen tietää, jos puhuu kielillä. Mutta sitten on monia muita lahjoja. Viisauden sanojen lahja, tiedon sanojen lahja. Voimatekojen tekemisen lahja. Tähän on sanottava, että ei se niin tärkeää olekaan, että me tiedämme sen. Mutta että tämä lahja ilmenee käytännössä seurakunnan keskellä. Ja ihmiset sen kautta rakentuvat. Armolahjat annetaan koko seurakuntaa varten. Luetaanpas vielä tästä ensimmäisestä korintolaiskirjasta 12 luku. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus, eli hengen ilmaisemislahja yhteiseksi hyödyksi. Sillä jokainen saa siis jonkun näistä lahjoista silloin, kun pyhä henki tulee täyttää hänet. Ei välttämättä siis kielellä puhumista, koska on muitakin lahjoja. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta, toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Olisi varmasti hyvin, meidän kokouksemmekin olisivat hyvin ihmeellisiä tänäkin päivänä, jos tässäkin seurakunnassa nämä lahjat vaikuttaisivat. Kokousten luonne suorastaan muuttuisi toisenlaiseksi. Sitten on vielä yksi tärkeä kohta. Se on Jaakobin kirjeen 5.14 ja 15. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Uskon, että tätä Raamatun kohtaa luterilaisessa kirkossa on kenties vuosisatoja käytetty aina. Aina on ollut niitä, jotka ovat voidelleet sairaita öljyllä Herran nimessä ja Jumala on käyttänyt. Tätä voi kutsua oikein seurakuntalahjaksi. Tämä ei edellytä, että näillä vanhimmilla olisi itsellään parantamisen armolahja. He voitelevat sairaan öljyllä ja rukoilevat hänen puolestaan Jeesuksen nimessä ja Herra sitten toimii. Joskus kuulee viitattavan toisen aikakirjan 16 ja 12, jossa kerrotaan kuningas Aasasta. Jos hän sairastui jaloistaan vanhemmalla iällään ja hänen tautinsa yltyi hyvin kovaksi. Mutta taudissaankaan hän ei etsinyt Herraa, vaan lääkäreitä. Ja se oli Jumalan mielestä paha asia. Tämä jae ei kuitenkaan merkitse sitä, että lääkärien lääkkeiden käyttäminen olisi kiellettyä, vaan sitä, että meidän tulisi kaiken keskellä aina ensimmäiseksi etsiä Herran apua. Ja tajuta, että hän on kaiken parantamisen takana. Sitten on huomattava, että vanha testamenttikin käytti jo lääkkeitä. Esimerkiksi Jesaja paransi kuningas Hiskian käyttämällä viikunakakkua. Ja Paavali kirjoittaa Timoteukselle kehotuksen, ettei hän enää käyttäisi vettä, vaan vähän viiniäkin vatsavaivojensa takia. Ihme parantumiset ja lääkäriapu eivät sulje toisiaan pois. Ja Raamattu ei sano myöskään, että kaikki sairaat parantuisivat. Näinhän kuulee väitettävän. Meillä kulkee täällä Suomessa niin sanottu uskon liike, joka on tullut Amerikasta. Sen äärimmäisin muoto on uskon sana. Ja meillä on seurakuntia Turussa ja Helsingissä, joiden nimenä on Elämän sana, Tampereella Voiton keskus. Ja niin edelleen, jotka opettavat, että kristitty ei ole hyvä kristitty, ellei hän parane, kun hänen puolestaan rukoillaan. David Wilkersonin tytär sairastui syöpään ja hän kuului tällaiseen uskonsanan seurakuntaan Yhdysvalloissa. Hänen puolestaan rukoiltiin. Ja kun hän ei parantunut, niin hänet ajettiin pois seurakunnasta, koska hän oli huonoksi esimerkiksi seurakunnalle. Tämän liikkeen edustajat myöskin sanovat, että kun rukoillaan sairaan parantumista Jeesuksen nimessä, niin ei pidä missään tapauksessa sanoa lopuksi, että tapahtukoon sinun tahtosi. Että se vaan osoittaa sitten epäuskoa. Mutta asiahan ei ole näin, vaan juuri sitä meidän on kehotettu rukoilemaan, että Herran tahto tapahtuisi. Ja Herran tahto on joskus parantaa meidät ja joskus ei. Ja tähän meidän täytyy tyytyä, sillä sairaudella on monia hyvin hyödyllisiä vaikutuksia. Ja ehkäpä meidänkin joukossamme täällä on niitä, jotka sanovat, niin kuin minäkin, että jos en olisi kokenut sitä ja sitä sairautta, en olisi oppinut tuntemaan Jumalasta niitä ihania puolia, joita siinä sain kokea. Helppoina päivinä me emme kai opi paljon mitään. Ja kun meitä viedään kriiseihin ja ahdistuksiin ja heitetään sänkyyn, niin silloin me sitten vasta alamme todella rukoillakin ja huutaa Herraa hädässämme. Ja silloin me tulemme kokemaan sellaista yhteyttä hänen kanssaan, jota me emme saa kokea silloin, kun kaikki on hyvin. Opimme tuntemaan paremmin Jumalan ja opimme tuntemaan paremmin itsemme, kun meillä on vaikeatakin välillä. Hebrealaiskirjan 12 luku on se, jota minä luin siellä Petilläni moneen kertaan. Ja siinä sanotaan näin: poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä, jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Minulla oli vähän parempi olla, kun minä katsoin tietosanakirjasta, mikä tämä kurittaa on, ja se oli kreikaksi paideuo, mikä merkitsee kasvattaa. Joka tapauksessa Raamattukin myöntää, että kun hän meitä kurittaa, niin se sillä kertaa ei ole iloksi, vaan murheeksi. Mutta Jumala kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Ja jälkeenpäin se antaa meille vanhuskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Valitettavasti monet meistä ja kaikkikin olemme sellaisia juurikoita, että me alamme heti kiukutella, kun me joudumme sänkyyn. Ja kiljua, että mitä varten kohtelet minua näin kauhealla tavalla. Martin Luther sanoi, että jos Jumala lähettää sinulle armossaan ahdistuksen, niin mene hänen luoksensa ja kysy, mitä varten sinä olet sen minulle lähettänyt. Ja silloin hän voi sen ilmaista. Ei mikään tapahdu, ystävät, sattumalta, vaan kaikki on Jumalan käsissä ja tulee häneltä. Ja meidän pitäisi vain oppia tekemään niin kuin Jobkin, vaikka häneltä meni 10 lasta ja omaisuus ja terveys. Niin hän sanoo, Herra antoi ja Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Siinä vasta kristitty. Ja sanotaan Tessalonikalaiskirjassa, että kiittäkää joka tilassa, kaikissa olosuhteissa. Ei se tietenkään ole helppoa silloin, kun makaa reporankkana petillään. Mutta sitä voi harjoitella kuitenkin. Ja eniten minua on jäänyt puhuttelemaan Roomalaiskirjeen 8:28, kun olen tämän koulun käynyt läpi. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Kaikki yhdessä, sekä hyvät että pahat päivät, vaikuttavat minun parhaakseni. Minulla on isä, joka antaa minulle sitä, mitä minä todella tarvitsen. Ja minä tarvitsen myöskin välillä kuritusta ja kasvatusta. Muuten minä en kai rukoilisi ollenkaan.